Labdien! Cienītie domātāji par domāšanu. Esmu ieslēdzis jau mūsu tiešsaistes, attālinātās tiešsaistes ierakstu un sāksim strādāt. Pūkstenis rāda 16:32 minūtes. Tātad sāksim tā laicīgi vienmēr, ja kāds nedaudz aizkavējas, visādi gadās, bet tomēr, ziet, laikrādis ir saskaņots visā pasaulē, bet pareizāk sakot visas globāli saskaņots, tā kā, nu, tomēr ir tā, jāskatās, lai mēs īstā laikā esam īstā vietā. Tā, netērēsim laiku gaidot. Un tā, sveiciens jums no Ziemeļvidzemes, zelta rudens valkā, redziet, skaisti, skaisti ir visā Latvijā, rudens ir rudens, protams, rudens vēsums parādās, mums vēl bijušas, zelta rudens, nu, skaisti. Ejam pie nākamās mūsu jau domu kartes bildes, proti atgādinājums attālinātās tiešais dalībniekiem. Šos atgādinājums es atkal jums, protams, nelasīšu tagad vēlreiz priekšā, jo ar katru nākamo reizi, ka mēs šeit kopā strādājam, nu, mēs praktizējamies. Un to jau visu tā mēs ievērojam. Es labajā pusītē ar vēl joprojām redzu, ka mans mikrofons ir ieslēgts, redziet, dalībnieku sarakstā, jums tie mikrofoni nav ieslēgti ļoti labi, jo daži tādi tehniski jautājumi par mūsu šo te attālināto tiešsaistes saziņu. Tīri tehniski. Pirmkārt, lūk par šiem mikrofoniem, mūsu saziņa rit, varētu teikt, par vienu šauru taciņu, tālēni sakot, vai oficiāli saka par kanālu, tas ir mūsu kopīgais saziņas kanāls. Un šeit, nu, lūk, ir tā, ka tie mikrofoni tiek izslēgti katram gadījumam, lai šī kopīgajā sakaru saziņas kanālā mums neparādītos kaut kas, pirmkārt, trokšņi. Bet var arī gadīties, ka jūs kāds esat ieslēguši mikrofonu, un tad jūs sākat sarunāties ar savu kaķi vai draugs atnācis ir. Tad tas viss aizdien šī kopējā kanālā, un tas viss kļūst visiem dzirdams. Nu, netiek daudz, kas būtu tas dzirdamība būtu, jo nekas jau neko sliktie jūs nerunāsiet, bet, ziniet, tiek traucēts šis vienīgais sakaru kanāls, tur mēs vairs īsti nesaprotam, kas ko tur runā, viss tas saklājās kopā, un tāpēc ir šī te prasība, ka kameras jūs varat ieslēgt, jo tad jūs parādīsities, es nebūšu vien tur šeit arī, kur mana kamera ir ieslēgta, mēs vienīgais sevi redzu uz ekrānu, sev priekšā, tad es redzēšu, kā arī no jums. Tas nebūtu ar tā slikti, man būtu omulīgāk, bet galvenais ir šo te mikrofonu. Paldies Taņai pagājušā reizē, kur brīdināja, ka nezinu, kāpēc es šobrīd to nezinu, kāpēc pēkšņi, varbūt, ka kāds hakers kaut kur spēlējās, kaut ko darīja, nu, un man arī atslēdza. Bet es nezinu, man liekas, ka šī te mūsu tiešsaistes vadītājam atslēgt mikrofonu, man liekas, ka jūs nevarat. Bet, kas zina, varbūt, ka var arī. Bet, nu labi, kas noticis, bet dažas minūtes pagājušā reizē ierakstā ir klusums, bet tikai pāris minūtes. Nekas nav gājis zudumā. Audio ierakstā es, protams, izņemu tās klusuma minūtes ārā, bet traģēdija nekāda pagājušā reize nenotika. Bet mūs dzīvo, mūs mācies, mēs mācamies braukt ar auto, mēs mācamies darīt dažādus darbus, mēs mācamies strādāt arī Microsoft Teams šinītes sistēmā. Tad vēl, šī saziņa šajā te sistēmā, tas ir kā iekšējais telefons, tā ir iekšējā sakaru sistēma, un lai viņu lietotu, ir jāienāk šajā sistēmā. Jūs visi esat reģistrēti šajā sistēmā, un jūs varat no sava datora, tāpat kā jūs tagad pieslēdzaties tiešsaistei, nav jāpieslēdzas tiešsaistei, bet jūs vienkārši ienākat šī sistēmā, un tur jūs redziet ziņās, vai angļu valodā general, jūs redziet jautājumus, atbildes. Paldies, es saņemu šodien jautājumus no kolēģis Jūlijas. Ļoti es ceru, ka viņi ir saņēmusi atbildi, redzējuši šo visu. Viņi pašlaik arī ir klāt, malace. Tur es arī drusiņ tā paskatījos, kā tas viss ērti notiek. Bet var sazināties arī parastajā e-pastā. Tad ir vajadzīgs pieslēgties kur? Nu, kāds, kuram ir šis e-pasta devējs? Kurš strādā vētrasputnā, Thunderbird? Cits strādā, attiecīgi, Microsoft sistēmas Outlookā. Atkal, ir tur jāieslēdz, jāpieslēdz. Un tad, kad mēs esam nonākuši šī sakaru kanālā, internetā ir daudz dažādu sakaru kanāli. Un, lai šis sakaru kanāls varētu tikt izmantots, ir jāieslēdzas šajā saturu kanālā. Un līdzīgi, kā jūs ieslēdzaties internetā ar parasto e-pastu, lai jūs varētu sazināties, mēs varētu sazināties noslēgti savā Microsoft Teams sistēmā, jums arī ir vienkārši jāienāk šajā sistēmā. Nevis tiešraidē, bet sistēmā kā tādā. Nekas nenotiek, nekāda ieraksta netiek veikti, bet aiz mums visiem paliek pēdas. Mūsu jautājumi, manas atbildes, jūsu savstarpējās sarunas var parādīties, bet tas viss paliek Microsoft sistēmā, tas viss paliek, nu, vismaz es nezinu, cik ilgi, dzīvosim, redzēsim, kad mūsu studija kurs beigsies, cik ilgi vēl tas viss saglabāsies. Bet mums ir svarīgi, lai viss, kas, ko mēs semestra laikā savstarpēji sistēmā runājam viens ar otru, nu, tas mums būtu arī pieejams, ja kaut kas ir aizmirsies, un mēs gribam atgriezties pie šiem kādiem jautājumiem. Nu, tas tāds mazs komentārs vēl par to, kā izmantot šo te sakaru sistēmu, sakaru kanālu, kas ir tikai un vienīgi sistēmā Microsoft Teams. Bet lūdzu, rakstiet man arī jebkurā laikā, pa parasto e-pastu, es parasto e-pastu jums sūtīšu, un jau esmu aizsūtījis divas īpašās vēstures. Citi visi materiāli, tie visi jums ir pieejami, jums ir atkal, jums ir jāaiziet uz manu blogu, un tur atkal, tur viss ir redzams. Attiecīgi uzspiežat, kur vajaga, un jūs kaut ko iegūsiet redzamu, varēsit klausīties audio ierakstu, nu, video ierakstu jūs tad tieši blogā neredzēsiet, tāpēc, ka bloga tehnika ir tāda, ka viņi nevar šos video ierakstus apkalpot. Bet tad jūs aizejat uz manu datu krātuvi. Adresīti arī jūs zinat. Tas ir portāls failiem. Un no turienes jūs varat tieši aizejot uz šiem failiem skatīties video ierakstus, klausīties audio ierakstus. Protams, arī redzēt mūsu konspektīvo materiālu. Taču jūs varat šeit no turienes jūs varat lejuplādēt gan video, gan audio, gan konspektus. No bloga jūs varat dabūt lejā tikai PDF formātā konspektus. Audio ierakstus var tikai klausīties, lejuplādēt nevar. Nu, un video ierakstus tos pat skatīties nevar. Bet tā nu lūk ir. Un tāda šādā veidā šī sakaru tīklā, nepavēlt mēs runājam par globālo tīmekli, tīklus. Globālais tīkls, ja? Nu, tur viss, ja saka, ar kanāli ir jāpārzina, jāzina pa kādām taciņām, kā ar kurš ar kuru var sazināties. Bet jūs esat meistari, jūs esat jau pieraduši, vecākai paudze, protams, ir grūtāk, jo viņi nav pieraduši pie tām jaunām sakaru sistēmām, datorizētajām. Taču, nu, jums problēmām nevajadzētu būt, bet pirmā brīdī sastopoties ar kaut ko nezināmu, noteikti vienmēr būs kaut kādi jautājumi, nesaprašana, esiet mierīgi, arī daudz, kas studiju kursā, uzreiz nav saprotams, vajag atgriezties pēc kāda brīža, jo to, ka jūs kaut ko uzreiz nesapratāt, bet jūs uz zemapziņā jau aizgāja tas, ko jūs dzirdējāt, saredzējāt, arī sataustījāt varbūt, tas jau ir aizgājis uz zemapziņu. Nu, zemapziņa strādā, un pēc kāda laika jūs ir, jā, man pieleca. Nu, tie nav nekādi brīnumi. Tas viss notiek cilvēku smadzenēs, bet neiesim pašlaik tur dziļāk iekšā, kaut arī mēs domājam par domāšanu. Redziet, interesanti, domas par domāšanu. Mums ir ļoti interesants kurs. Parasti jau domā, un pa domāšanu īpaši nedomā un nerunā. Bet mēs darām to īpaši, tāpēc, ka mēs gribam saprast un izprast, kā ir organizēta, izveidota cilvēka domāšana. Nu un kā mēs savu šo domāšanu varam savā dzīves laikā attīstīt, pilnveidot. Nu, tie vēl tādi komentāri, kuri ir nu, papildus visam tam, kas tagad mūs tūlīt sekos. Nu, tad ejam atkal solīt tālāk. Tradicionālais tituls, titula lapa tradicionālā, tas tā atgādina mums, kur mēs esam. Mēs esam pirmajā daļā, otrajā nodaļā un trešajā sadaļā. Es to vēl tur tālāk vēlreiz pakomentēšu. Mēs esam sadaļā un sadaļā vēl ir C1. Tai sadaļai arī vēl ir daļas. Un tur būs šīs divas daļas, būs C1, kas ir šodien. Lūk, te ir attālinātā tiešsaiste, un mūsu šodienas datums, 13. oktobris, tas ir C1, un pēc tam būs arī C2 pēc nedēļas. Tas ir neliels tāds jauninājums, ko es šogad, jūs esat pirmie, šajā semestrī, kuru es šajā kursā esmu ievedis. Ejam atkal solīt tālāk. Pa soļiem. Atgādinājums vēlreiz un vēlreiz esam studiju kurs pirmajā daļā, nosaukums, un šo te pirmo daļu secīgi veido trīs. Kāpēc es to vēlreiz atkārtoju? Tāpēc, ka iepriekšējā nedēļā, kur it kā tagad mūs beidzas, mums galvenā sarunas tēma bija sistēmu struktūras. Es jums nepārtraukti pašlaik atkal. Es jums rādu struktūras. Struktūras. Un šī gadījumā, lūk, tīs trīs nodaļas ir, kam tās nodaļas vai daļas? Pirmajai daļai. Kursa pirmajai daļai. Tā ir struktūra. Šādā formā, kā te jums ir parādīta šī struktūra, ļoti iespējams, kad, nu, redziet, es vēlreiz domāju tādiem fiziķiem, matemātiķiem, ekspertējiem zinātnes cilvēkiem, ir vieglāk uztvert. Jo šeit parādās tā kā vektors, zilais vektors, sarkanais, zaļais vektors. Nu, pa vektoriem liekas jau tā kā runā drusciņi arī skolā. Bet, nu, skola ir skola, es domāju, vidusskola, protams, ne jau bērndārzā pa to runā. Bet ir taču skaidri. Tā būtiņa parāda kaut kādu virzienu, kaut kādam procesam. Tai nodaļā notiek process. Pirmā nodaļa ir zilā krāsā. Kam pirmā nodaļa? Pirmai daļai. Nu, šeit vajag domāšanas disciplīnu. Vajag saprast, kas ir daļa. Daļa ir veselais. Nodaļa ir daļa no šī veselā. Tās daļas var būt 1, 2, 3, 4, 5. Nu, mūsu gadījumā 3 daļas. Pirmā no daļa. Otrā no daļa. Un otrajā nodaļā mēs pašlaik atrodamies. Un tā nodaļa saucas. Nodaļa tas ir bezpersoniski. Tad ir nodaļā var viss, kas būs iekšā, bet šeit ir sistēmu teorijas ABC. Lūk, tā ir šī te otrā nodaļa nosaukta saturiski. Saturs nodaļas ir sistēmu teorijas ABC. Trīs vārdi. Un, ja jau tur ir tā ABC, tad ABC ir trīs vēl tālāk iekšā sadaļas. A sadaļa, B sadaļa, C sadaļa. Nu, tie ar cipariņiem 1, 2, 1. B sadaļa 1.2, cipariņš 2. C sadaļa 1.2, cipariņš 3 vēl. Un lūkšanī C daļā, pirmo reizi šajā semestrī, pirmo reizi arī faktiski nu, manā kursā, kā es viņa veidoju, es esmu izsacinājis un nospriedis, ka ir šeit drusciņi jāpaplašina un ir jāvelta divas nedēļas šai sadaļai. Šī pirmā nedēļa, kas nav pirmā nedēļa, tā ir pirmā nedēļa tikai šī te sadaļā. Bet tā jau mums ir sestā nedēļa, jo mēs sākam skaitīt no septembra sākuma. Tas būs sistēmu mainība. Procesuālās sistēmas. Runāsim par procesiem, procesuālajām sistēmām. Tas būs tas C1 šodien, šajā nedēļā par to ir jādomā. Jāskatās video ieraksts atbilstošies arī, video lekcija. Jāapdomā, tas viss būtu jāizdara. Nu, lūk, un tas tā nu ir. Un pēc tam nākamā nedēļā būs sistēmu attīstība. Attīstība, protams, ir mainības paveids, gadījums tāds ļoti svarīgs. To mēs apskatīsim īpaši. Un tas ir tas īpašais, ko es šajā semestrī faktiski ievietoju šajā vietā. Iepriekšējā semestrī šo tēmu es risināju pašā kursa nobeigumā, maija mēnesī. Bet es jūtu, ka šai tēma ir jābūt šeit, un tā būs ne šonadēļ, bet pēc tam. Ejam atkal solīt tālāk. Atskatoties iepriekšējās nedēļas tēmā, un tā bija par sistēmu struktūrā, vēlreiz tātad lūk par struktūrā. Uzbūve ir struktūra un mainībai. Tātad sistēmas uzbūves un sistēmas īstenošanas process, šīs mainības procesa, formālā hierarhiskā struktūra. Jā, šie te vārdi, redziet, jā, viņi skan, un šis ir diezgan, jā, varbūt arī smags teikums iznācis. Bet katrs vārds ir savā vietā, un būtībā, nu, tur viss ir kārtībā, bet pirmā brīdī, noskatoties, noklausoties šo tie, kas melnā krāsā ir uzrakstīts, kursa kā sistēmas uzbūves un īstenošanas procesa, mainības, nu, bet mēs pazīstam uzbūvi un mainību. Nu, šeit ir vēl ir pierakstīts klāt īstenošanas procesa, mainības formālā hierarhiskā struktūra. Un par formālo hierarhisko struktūru, par šādām struktūrām, par tām mēs runājām pagājušajā nedēļā, domājām, nu, kaut kāds priekšstats vismaz jums ir radies, un visā šī semestra laikā nepārtraukti centīsimies šīs te domas, kas ir radušās, attīstīt tālāk, nostiprināt, lai mēs tiešām uz Ziemassvētkiem teiktu, ādeniņa, formālā hierarhiskā struktūra, un tas taču ir visiem skaidrs, saprotams, kas ir struktūra, kas ir hierarhiskā struktūra, un pie tam vēl ir formālās un neformālās hierarhiskās struktūras. Bet cik? Nu, tā ir arī valoda. Ir tas. Tam parādās vēl kādi vārdiņi, kas raksturo šo struktūru. Tās ir faktiski struktūra īpašības. Struktūra ir hierarhiska, viena īpašība, un struktūra ir arī formāla. Un neformāla. Mēs runājam par formālajām struktūrām. Tā, kreisajā pusītē ar šiem te bultiņām, tad zilo bultiņu, sarkano zaļo bultiņu, tur man krāsām arī savu, es ņemu krāsas arī palīgā. Jo daudzos gadījumos cilvēku saziņā ir ļoti svarīgi arī krāsa. Bet jūs braucat ar automašīnu, piebraucat krustojumā. Nu, tur taču ir speciāli šāda situācija. Tās ir trīs krāsas, lukturīši, kas dod zīmi jums, ka jūs drīkstat braukt tālāk, ja taisnu otrādi, ka jums ir jāapstājas. Ievērojiet. Un tur arī trīs krāsas, tikai drusiņ citas. Tur nav zilā krāsa, bet tur ir sarkanā, zaļā un zeltanā, bet tā ideja, kad ir šādas zīmes, un ko zīmes dar? Zīmes palīdz mums dzīvot. Atbilstošiem te zīmēm, ceļas zīmēm un daudzām citām zīmēm, tas viss ir, lai mēs varētu organizēt savu dzīvi sakārtoti. Un šeit arī parādīt sakārtoti. Viss pirms ir pirmā daļa. Zilā bulteņa, pēc tam ir otrā daļa, un nevis otrādi, un pēc tam ir trešā daļa. Mēs jau runājam, ka var jau rīkoties zaļā bulteņa, ja rīcība jau var būt vienmēr kaut kad arī bez iepriekšējais apdomāšanas un izzināšanas, bet nu pēc tam visi koži nagos, nagus, bet viņi vēdiņies nepadomāja, bet ko tu domās, ja tevi tukša galva, redziet? To mēs esam jau pārunājuši, bet es vēlreiz un vēlreiz to atkārtoju, jo no vienas reizes lasīšanas, vienas reizes skatīšanas, dzirdēšanas. Ļaujiet, lai jums apziņā tas viss pamazām noslēdz, nogulsnēs, zem apziņā tas jau ir aizgājis, taču lūdzu atkārtošana ir zināšana mamma, kā saka tautas teiciens. Un atkārtojiet. Un nevar, ja, teiksim, kaut kur pēdējā šī gada nedēļā, pirms jaunā gada, ātrāt pārlaidīs acis tikai visam šim materiālam. nu, nekas jau labs tur nebūs. Jā, kaut kas būs zils gar acīm, sarkans zars gar acīm pagriezies, bet tas nebūs gājis, pirmkārt jau saprašanas nebūs nekādas tomēr, ko tās krāsas nozīmē un vispār, kas tanī kursā ir saturs. Tas nav saprasts. Un kur tad vēl izprasts? Jo izpratne ir saistīta ar struktūrām. Ir jāredz, kā daļas ir kopsaistītas veselajā. Un struktūra tieši to parāda. Kad vispirms ir zilā balteņa, sarkanā balteņa, zaļā bulteņa. Un vārds hierarhiskā struktūra rāda, ka zilā bulteņa savukārt atkal sastāv no zilās, sarkanās un zaļās. Es tālāk neeju. Šo te zilo mazo bulteņu atkal var sadalīt zilā, sarkanā, zaļā. Tikai, lūdzu, nesadalīsim veselo tik daudz daļās, ka mēs paši apjuksim, vai es aizmirsīsim, ko mēs sākumā tur esam dalījuši, un mums galva norēps no tām sīkdaļām. Sīkumos nevajag aiziet. Sīkumos mēs apmaldamies, apjūkam, un bieži vien nezinām ceļu atpakaļ. Par ceļu atpakaļ šodien vēl īpaši runāsim, jo mums ir, redziet, labajā pusītē ir nekādas bultiņas nav lietotas, bet ir uzzīmēta tā struktūra, hierarhiskā struktūra, bet tā ir formāla struktūra, tie ir kaut kā cipari ierakstīti, redziet. Šīs ir, abas divas ir formālās struktūras, bet abas ir hierarhiskas struktūras. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, redziet, to šī daļa man nozīmētu, tas augšā ir veselais, un veselais sastāv 1, 2, 3. Pēc tam pirmā daļa, sastāv atkal no trim daļām. 1, 1, 2, 1, 3. Un pēc tam, nu, es paņēmu šo te 1, 2 daļu, otro nodaļu, es jau jums teicu šodien to, un to mēs sadalījām vēl trīs daļās. A, B, C. Nu, nepatīk jums burts, sakam tā. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Kur mēs pašlaik atrodamies? Mēs esam sasnieguši šo te sadaļu 1, 2, 3, un tur būs divas nedēļas mums. Šīta nedēļa un pēc tam vēl nākamā. Nu, lūk, šo te tekstu palasiet mierīgi, tad, ka jūs vēlreiz pārskatīsiet šo te. Lūk, sistēmiskās domāšanas atveidošana, jeb apzināšana cilvēka smadzenēs, iemiesotajā domu pasaulē, īstenojas sakārtoti, jeb sistēmiski. Te var ievilkt telpu. Garšteikums, sākam vēlreiz no gala, sistēmiskās domāšanas atveidošana. Ir kaut kāda parādība, kuru mēs saucam par sistēmisko domāšanu. Jā, šī parādība atveidojas, tiek apzināta, sinonīms. Vai nu to atveido, jeb apzinies, tie ir faktiski sinonīmi pēc būtības. Vārdi ir dažādi, bet pēc būtības sinonīmi. Lūk, sistēmiskās domāšanas atveidošanība apzināšana, kur cilvēka smadzenēs. Cilvēka smadzenēs. Bieži vien mēs jau aizmirstam, kur tad tā atveidošana notiek. Aizmirstam pa cilvēku smadzenēm, pa nervu sistēmu. Tā ir ļoti izplatīta parādība. Nu, aizmiršana ir aizmiršana. Bet ja kaut kas aizmirstās ļoti būtisks, tad daudzās dzīves situācijās, nu, klājās nevisai labi. Un lūk, tas notiek cilvēka smadzenēs, iemiesotajā domu pasaulē. Jā, smadzenēs ir tā domu pasaulē. Grāmatā ir iedrukātas, drukātā veidā. Grāmatā ne smadzenēs, bet grāmatā ir nodrukāta domas, ko cienīmais rakstnieks, nu, ja tā ir māksla, tad attiecīgi tas ir rakstnieks tēli, visi attēlos, tā ir tā daiļa literatūra, ja? Ja tā ir zinātniskā literatūra, tad grāmatā ir zinātniskās domas iemiesotas. Jā, iemiesotas tur, jo domas jau nav miesa. Domas ir ar garīgumu saistītas. Tas vārds iemiesots, reliģijā tāds vārds bieži tiek izmantots, bet redziet, tur jau tā lieta, ka šiem vārdiem ir daudz dažādas nozīmes atkarībā no konteksta. Un šis vārds iemiesots. Tas nebūtu nenozīmē, ka tev uzreiz ir reliģija vai kaut kas tāds. Nē, tas ir vārds, kurš ir vietā, attiecīgā laikā. Protams, mēs reliģijā kaut ko runājam par iemiesošanu, par miesā, medicīnā runājam par miesu. Un miesa un garsts. Un tas gars ir iemiesots kaut kādā lietā, ķermenī. Un kā tagad viss tas notiek? Tā atveidošana, jeb apzināšana sakārtot, jeb sistēmiski. Es šos te divas rindiņas, vārdu pa vārdām, un ņemot vārdus kopsaistībā, jums tagad pastāstīju, paskaidroju. Dzirdējāt? Jauki. Nesaprātāt vēl? Stop. Atgriežaties pie šī te ieraksta. Klausieties vēlreiz šo skaidrojumu. Bet galvenais domājiet paši līdz ar savu galvu. Un tad, kad jūs esat šo te tā visu noklausījušies, tad atsevišķies un uzrakstat pašus papīrus sev. Ar vārdiem. Kas tad tur bija? Kāda doma bija tenīs divās rindiņās pateikta? Te ir ļoti trekna doma, te ir ļoti daudz vārdu. Un nav tik viegli uzreiz pateikt, es visu sapratu. Lūdzu, lūdzu, neuztraucaties. Es zinu, sevišķi, es zinu, mums ir pirmā studiju gada studenti šeit. Viņiem ir īpaši grūti, jo šeit vairs nav vidusskola, šeit ir augstskola. Un daudz kas ir jau citā līmenī, un tās ir pirmā studiju gada grūtības, un reti kurš, tie ir reti izņēmumi, kuri pirmajā kursā iet galvu pacēluši bez jebkādām grūtībām tikai uz priekšu. Tā tas nemēdz būt. Pirmais studiju gads, sākums vienmēr, dari ko darīdams, nav viegls. Cik grūts katram, nu, tas ir atkarīgs no cilvēka paša. Labas sagatavotība. Iepriekšējā dzīvē no dzimšanas līdz šim brīdim. Tā, protams, atvieglo, nu, bet ja ir gadījušās sliktas skolas, ir gadījušās vēl citi nelabvēlīgi apstākļi, nu, tad ir drusiņi grūtāk. Un es ļoti labi atceros, strādājot par dekānu vietnieku fakultātē, cik man bija daudz dažādu problēmu jārisina, ka pirmajā kursā daudzi studenti bija jāatskaita, un viņi paši saprata, un mans uzdevums bija palīdzēt viņiem saprast, ka šobrīd viņi nevar turpināt studijas, jo nu, viņi nevar vienkārši to darīt. Ja jūs trenēties sporta veidā kādā, nu, jūs nevarat noskriet pa 10 sekundēs 100 metrus, varbūt nenoskriesiet arī nekad savā mūžā. Nu, bet vismaz pa stundu jūs varēsiet varbūt noskriet tos 100 metrus, ja šodien nevarat. Bet vajag trenēties. Atkal, cik vienkārši lietas es jums stāstu? Jā, jā. Bet pie vienkāršības nonāk, nu, dzīves gaitā. Un kas tad tie pašās beigās ir uzrakstīts? Šis ir ļoti sātīgs teikums. Tā atveidošana noteikti sakārtoti, jeb sistēmiski sinonīms, svešvārds sistēmiski. Tas notiek pa daļām, tā ir analīze, tās savstarpēji salīdzinot tās daļas. Nu, salīdzināšana ir salīdzināšana. Un arī šīs daļas kopsaistot. Tā ir sintēze. Arī šo te, nu, garā lielā teikuma daļu. Arī to, nu, daudz tā nemaz nesaprot. Un pats galvenais nepamana, ka ir analīze, salīdzināšana un sintēze. Sintēze ir daudz grūtāka nekā analīze. Jo katrs, es tā bieži vien saku, katrs duraks ir lielu āmuru veselo var sasīst daļās, bet salikt atpakaļ kopā vai vispār kaut kā salikt kopā, sintezēt, nu, no tās čupiņas, drupu kaudzes, kas tur ir bieži vien bezjēdzīgs sasītot kaut ko, nu, nekas nesanāk. Vai dieniņ, mana dzīve ir sadragāta, sabojāta, nu, bet paklau, nu, vajadzēt drusiņu vairāk ar galvu domāt. Ko tu tur sit kopā, ko tu plēs, ko tu trako, atsēdies, apdomājies, nestrep karstu. Nu, redziet, tā es varu runāt ikdienas valodā ļoti daudz un dikti, bet man ir jārunā ikdienas valodā ļoti daudz, jo ikdienas valoda nekur nepazūd, emocionāli tēlēnēs nekur nepazūd, uz šīs bāzes veidojās tā šeit universitātē zinātniskā domāšana, kura raksturojas ar precizitāti. Lūk, nevar bārstīs vārdus bez jēgas un saprašanas, un ar realitāti. Bet ir reālais un nereālais, un atkal te ir jābūt ļoti uzmanīgam, saprotot, kas ir reāls un kas nav reāls. Nu, re, nu iznāca viena maza mini lekcija, tikai par šo te vienu, nu, nelielu, nu, nevar teikt nelielu, bet tomēr ir jau daudz vārdu arī šeit, bet par ļoti, ļoti svarīgu atziņu, kas šeit ir uzrakstīta. Tagad gan dodamies atkal tālāk. Atskats iepriekšējās nodarbībās, lekcijās un semināros lietoto vārdu nozīmes skaidrojošā vārdnica. Lūdzu rakstiet šādu vārdnicu, katrs veidojot priekš sevis. Ja gribiet lūdzu, varat nokopēt, piezubrīt, Andram kuļ piedāvātos šeit vārdus. Nu, vārdi, lietas, domas, vārdi, sistēmas, nu, tādi tie vārdi vienkārši ir. Es esmu šeit ilgi, ilgos gados domājis, kā lai ar citiem vārdiem paskaidro, ko nozīmē vārds lietas, ko nozīmē vārds domas, ko nozīmē vārdi, vārds vārds, tāds kalambūrs iznāk, ko tas nozīmē un kas ir sistēmas. Lasiet mierīgi paši, es varētu nolasīt tagad vēlreiz, nekas nekas, lasat paši. Paņemat šo te domu karti, šīs visas ir domas ar vārdiem apzīmētas, te ir doma par lietām, te ir doma par domām, te ir doma par vārdiem, te ir doma par sistēmām. Te tās domas ir drusiņā vārdiem paskaidrotas. Skatāties un domājat par to. Un veidojat paši savu saprašanu. Savai dzīvei. Savai dzīvei. Ne eksāmenam, nekādam tur citam. Savai dzīvei. Nu, ja grib dzīvot citu dzīvi un visu laiku sēž un gaida, ka visi bāzīs mutē baros fiziski un arī garīgi, tev tavā vietā domās kāds cits, teiksim, mākslīgais intelekts tavā vietā domās. Nu, tā ir jūsu izvēle. Nu, man liekas, ka cilvēks laimīgs diez vai būs. Bet, nu, izvēle ir izvēle. Viss, ja visas visuma daļas, nu, ko nozīmē vārds viss? Vārds viss, visums. Nu, tātad, viss ir visas visuma daļas. Es domāju, ka jūs tā tīri emocionāli talenti var izjūtāt. Kas ir pateikts? Jūs izjūtāt? Viss, jeb visas, tādās sinonīmi, viss, visas. Viss, tas ir visums. Un visumam ir daļas. Un daļas raksturojas ar šo daļu, tātad lietu domu vārdu, kā sistēmu vispārīgajām īpašībām. Lietām ir īpašības. Domas arī ir daudz un dažādas, raksturojas ar savām īpašībām, un vārdam tāpat ir savas īpašības. Īpašības ir cilvēks īpaši interesējoši lietu, domu, vārdu, kā sistēmu raksturojumi. Īpašības raksturo lietas. Mēs arī katrs esam lieta. Mums katram ir savs raksturojums. Manam kaķim, tas arī, tā arī ir lieta. Un viņam ir savs raksturojums. Manam datoram, kā lietai, arī savs raksturojums. Un tā tālāk un tā joprojām. Labi. Solīt uz priekšu. Struktūra. Pagājušā reize šotet mēs jau apspriedām. Lasat no sākuma līdz beigām. Vērojat. Domājat par šo te. Te viss ar vārdiem ir mēģināts paskaidrot. Struktūra ir visu sistēmu, vispārīgo, savstarp, jo izvietojumu raksturojošu vispārīgā īpašību, piedoties visiem te nu, izrunās sajaucos. Struktūra visu sistēmu, gan iekšējās, gan ārējās vides uzbūvi un mainību veidojošo daļu, savstarpējo izvietojumu raksturojošā vispārīgā īpašība. Ikvienai sistēmai ir struktūra, un tā ir vispārīga īpašība. Visām sistēmām piemītoša. Cita lieta, ka mēs šo struktūru nezinām. Nu, ja nezinām, nu, mēģina izzināt. Bet mēs daudz ko vēl nezinām. Mēs daudz kam nezinām struktūru. Šodien bija interesants raidījums, interesantajā raidījumā par, par Nobel prēmijām. Mans kolēģis, profesors Auziņš, stāstīja, un lūk, melnais caurums. Ne jau tāpēc, ka viņš ir melns, bet vienkārši arī visādi citādi. Neviens tā īsti zinātnieks nezinu vēl, kāda ir struktūra, kas tur īsti tam lācītiem vēderā. Ko nozīmē tas melnais caurums? Nu, interesanti, jau pats nosaukums ir interesants, melnais caurums. Nu, parasti tas ir tas, ko mēs neko nezinām, kas tur iekšā ir. Bet mēs tik labi zinām, ka jā, melnais caurums tur visu savalāk iekšā, tur ir gravitācija un tā tālāk. Nu, jā, nu, bet kur tā paliek? Nu, kas tur īstenībā ir? Labi, atstāsim šo jautājumu maliņā, bet redziet, tā ir mūsdienas zinātne. Kosmos fizika. Un tālāk te ir paskaidrots viss tas ir, attiecīgi, ir iekšējā vide nepārtraukta un diskrēta varbūt, ārējā vide arī varbūt nepārtraukta un diskrēta, un iekšējā vide ir uzbūva un mainība, uzbūva saistās ar jēzdenu telpa, un mainība saistās ar jēzdenu laiks. Laiks. Pulkstens ir lieta, laika rādis. Laiku jūs nevarat pataustīt, telpa arī nevarat pataustīt. Redzēt telpu? Nē, jūs redzēsiet, ko jūs? Jūs redzēsiet lietas, ķermeņus. Telpu? Nu, telpu neredzēsiet. Bet tad jūs ievērosiet, ka tie ķermeņi ir viens pret otrs kaut kā izvietoti telpā. Jā, bet ir, un tad parādās tas jēdziens par vietām, un telpa jau nav nekas cits kā tāds abstrakts jēdziens, kas nozīmē ķermeņu iespējamo atrašanās vietu kopums. Un telpa var būt tukša. Tas nozīmē, ka tās vietas tur ir. Tas ir pat kā skatītājs zāle teātri. Tamēr viņa ir tukša. Tā ir tukša zāle, tukša telpa. Bet tur ir vietas iezīmētas, jā, vēl ar numuriņiem, pat vai ne, un tā tālāk, kur šie cilvēki ienākot šajā telpā var ieņemt šīs vietas. Jūs ieņēmāt no 50, pēc tam 60 studiju vietām, bet tās vietas nebija telpiskās, kaut gan pēc būtības tā bija telpa. Tā ir mūsu studija grupa, telpiski, kas sastāv no šobrīd 58 studentiem. Un jums katram ir sava vietiņa, mūsu grupā. Tā, labi, labajā pusītē, nu, to es tagad vairs nekomentēju, tā ir ļoti būtiskās schēma šāda, kas parāda, ir sistēma iekšējā ārējā vide, tās ir divas lielās īpašības, pašas pirmsākums. Ikvienai sistēmai ir kaut kas iekšā, ļoti iespējams, mēs nezinām, kas ir iekšā, bet kaut kas jau tur ir. Ja nezinām, bieži vien kaut ko izdomājam, izfantazējamies, neviens to nevar aizliegt. Zinātne arī sākās bieži vien, man ir tādas domas, ka tur varētu iekšā būt tas un tas. Zinātnieki pēta. Bet ir nezinātnieki, kuri neko tur neiespēties, viņi saka, es jau tāpat zinu, kas tur ir iekšā. Nu, neko viņi nezin, bet viņi tikai runā, ka viņi zinot. Redziet, un citi cilvēki klausās. Oi, viņš teica, ka viņš zina. Nu, tad jātic, viņš teica, ka viņš zina. Nu, tad padomājiet, vai šim cilvēkam var ticēt, uzticēties. Nu, ja šis cilvēks ir zinātnieks, visā pasaulē atzīts zinātnieks, nu, vismaz valstī atzīts zinātnieks, nu, tad jau laikam tā ticamība ir ļoti augsta. Ja jūs vispār ticat zinātniekiem, prātam, bet ja neticat, dzīvojat savu dzīvi kā neticīgais toms, nekam jūs īsti neticat, nu, un ejat pa dzīvi, kā saka, augstu pacelt galvu, bez kādas ticības, bet ar to tas viss lāgā nebūs, jo cilvēks ir ticīga būtne, ir jātic, kaut kam ir jātic, cilvēkam pašam sev adrusciņ, nu, un, protams, ticība Dievam, tā ir ļoti, ļoti nopietna ticība, kas ir sen pazīstama, un ar to visu ir jārēķinās. Bet ne jau tikai Dievam. Tā, nu, pārējais ir, vidēm ir uzbūva mainība, to mēs runājam, tad ir tās struktūras, un visas struktūras raksturojas ar sakārtotību. Es neesmu atradis šāda tipa struktūras, šāda skaidruma, jo angļu valodā te ir drusciņ problēmas. Tur runā diezgan tā, sistēma, jā, tas ir kaut kas sistēmisks, un viss tā ir tautoloģija bieži vien. Bet angļu valodā sakārtotība ir skaidri jāpasaka, ka mēs par sistēmām saucam kaut ko, kas ir sakārtots. Un sakārtots, angļu valodā ir arrangement, sakārtotība. Krievlodā uporiadačīņi, uporiadačennasti. Bet svešvārds sistēma, pliks svešvārds, viņi ir ļoti grūti saprast. Bet ja viņi pastāka drusciņi ar tādiem vienkāršākiem vārdiem, ka ir kārtība, nekārtība, sakārtotība, jo sakārtotība rāda samēru starp kārtību un nekārtību. O jā, to mēs varam kaut kā novērot, jau varam runāt. Vec, ka tur mantiņas ir saliktas skaisti, visi sakārtots. Tur atkal ir sakārtotas. Puķes vāzē ir skaisti sakārtotas. Redziet, sakārtotība. Labi, solis uz priekšu. Horizontālā un vertikālā sistēma veidojošo daļu kopsaistība veido sistēmas hierarhisko struktūru. Īs un skaidri divdimensionālas struktūras, tātad horizontālā un vertikālā, jūs visus tad matemātikā mācījušies, bija plaknes, geometrija, plakne. Nu, šeit gan ir, ka bieži runā vertikālā un horizontālā, bet tā arī jūs sagriežat tā, kā jūs tagad redzat šo te lapu, ja? Te ir apakš un tur ir augš. Nu, tad tas horizontālais ir tā, kā saka, no labās puses vai no kreisās uz labo, tas ir tā horizontālais virziens, un perpendikulārais ir, tas ir vertikālais virziens, bet beigās tā jau plakne viena ir. Jūs ļoti labi zinat, kad ir mums stereometrija, ir planimetrija. Stop, neiešu vairs atpakaļ skolas matemātikā, kura, diemžēl, beidz vidusskolu bieži vien tā ir nesaprotot matemātikas sūtību un būtību, kas būtībā ir formālā, ļoti augsta līmeņa sistēma teorētiskais pasaules redzējums. Tātad sistēmiskā domāšana. Viņa tiek formāli bez lielas jēgas un saprašanas kaut kā attīstīta skolā. Aritmētika, geometrija, trigonometrija, integrāla diferenciāla rēķina pēc tam augstskolā. Bet tās plašāks skatījums, diemžēl, tradicionāli netiek dots. Jo vairumam cilvēku tas tomēr neinteresē. Vairums cilvēki grib iezabrīt un liec tu man mieru. Es daru, kā man liek. Tāds ir vairums. Bet šo vairumu vada, lai nu būtu gudri un godīgi cilvēki, kas tomēr saprot un zina daudz ko vairāk par visumu, nekā šie cienījamie vienkāršie cilvēki. Labajā pusītē, to mēs vēl runāsim, būs speciāla tēma par sabiedrības uzbūvi. Lūk, šī ir altara, tā nav altara glezna. Tas ir tātad altara skulptūra, faktiski. Kaut kur Portugālē es neesmu tur bijis. Es esmu saņēmis no draugiem un lūdzu speciāli atvest man fotogrāfijas no šīm te baznīcām, kur altara vietā nav viss, nu, tas, kas, ko mēs tam pieredzuši redzēt šeit. Tur krusts, protams, būs visur, nu, ja tā ir kristīgā baznīca, krusts. Tad tālāk, un šeit ir apakšējais slānis cilvēki. Viens plāns uz augšu cilvēki. Cilvēki, un cilvēki jūs tevien mazāk, un pašā augšā ir, nu tur, nu kas pašā, nu pašā augšā, nu tur jau ir tas dievs, tas kungs, jo tā ir baznīca. Tas ir pārcilvēks tur kaut kur augšā. Visu cieņu, doma ir ļoti laba. Tikai saprotiet, ka dievam jūs roku nepaspīdīsiet, bet šeit Tur pašā augšā būs konkrēti reāli cilvēki, kuri bieži vien iedomājās, ka viņi jau ir bezmaz dieva vietnieki zemes virsū. Nu, ar šiem cilvēkiem, visiem tiem, kas tur ir apakšā, ir stipri vien jārēķinus. Tie ir tie pasaules gudrie, ģeniālie cilvēki, ģeniālie zagļi, ģeniālie zinātnieki, ģeniālie mākslinieki, visādi ģeniāli cilvēki ir tur augšā. Visāda veida. Tā ir sabiedrības struktūra. Es nezinu, kāpēc ir šāda ļoti interesanta pirmediāla piramīdu veidu struktūra šajās te baznīcās, tas ir fantastiski. Cik tas ir zinātniski. Un šis zinātniskums ir emocionāli tēlēni ar šāda te nu, piramīdas veida altara veidojumu. Tas viss tiek parādīts. Māksla un zinātne te iet kopā. Māksla un zinātne. Zinātne ir zinātne un māksla, nu, māksla jau, reliģija jau ir mākslas paveids. Tāpēc baznīcā tas viss iet ļoti labi kopā. Un augst izglītots mācītājs, nu, garīgs dieks, augst izglītots. Bet no tempļiem, no zināt, no klosteriem savā laikā taču zinātne iznāca ārā, ja tur nebūtu šo tie gudro. Un arī godīgo daudzos gadījumos, bet tikpat labi arī daudz negodīgie un nevisai gudrie. Arī tādi bijuši reliģijās baznīcās. Viss, kas ir bijis. Nu, arī nu. Labi, atkal pietiek. Solīts tālāk, jo mēs atkal tā, varbūt tā, mēs ķeramies drusciņi jau pa daudzi, bet tas nekas. Kopsaistība. Viss pastāv kopsaistībā, visa cēlonis un seks ir visa kopsaistība. Es tikai vienkārši šeit parādu. Iģiaņa, fantastiskā senatnes zīme, ir zināmais un nezināmais. Tam zināmam ir cēloņi, kas ir zināmie cēloņi kopsaistības, un ir nezināmās kopsaistības. Zināt nodarbojas ar zināmo, tālāk visa dzīve arī pamatā sapņojās zināmajā, visa tehnika attīstās mūsu dzīves attīstība, ir saistīta ar zināšanām, bet neapšābami mēs ārkārtīgi daudz ko nezinām, un ir jāsadzīvo. Lūk, melnais ar balto sadzīvo. Un baltumiņā vienmēr būs kaut kas melns, un melnumiņā būs kaut kas balts. Nu, tad izdomājot paši, kas jums būs baltā, kurš melnā krāsā, bet viens ir zināms, un otrs ir nezināms. Nu, ne, nu. Un šeit apakšā atkal viena ļoti svarīgs vispārinājums. Šīs ir domu kartes. Uz šīm te bildītēm jūs varat skatīties un domāt, un ja man būtu kaut kādi kontroldarbi vai kaut kāds eksāmens, es jums iedotu vienu šādu te domu karti, tādu te, un teikt, lūdzu, pastāsti man, ko tu par to domā, kas te viss ir sarakstīts. Esiet paši sev, pārbaudītāji, skatieties uz šīm te domu kartēm. Es jums tikai trusi iedodu ievirzi, bet, mīļie draugi, visa mūša jums vēl ir priekšā, lai to visu, ko mēs tagad te pārunājam, lai jūs to visu nostiprināt, attīstītu. Jūs nevarat to visu šobrīd pieņemt uzreiz, kā, nu tā jā, tā tas viss ir, tāpēc, ka tas nebūtu, nav tik vienkārši, ātri, izprast, saprast, izprast. Cilvēka garīgums, un te nav doma par reliģijām tikai. Cilvēka garīgums vispārīgā nozīmē. Cilvēka garīgums, ko nozīmē? Garīgums ir viņa domu pasaulē. Viņa domu pasaulē. Un domāšana ir reālo un nereālo domu dialektisku un hierarhisku pastāvēšanu. Nu, pa pastāvēšanu mēs runāsim nākamajā nedēļā. Nekomentēšu tagad, nelasīšu. Es te varu pa katru šāru teikumu, tur var būt lekcija. Divas, trīs. Stop. Sākums ir visu dzīvi priekšā jums, lai par to domātu. Nu, beidzot šīdienas attālinātās tiešais tikšanās pirmo posmu. Pirmais posms mums ja, aizgāja diezgan bagāti. Tātad gandrīz stunda, bet es varu atļauties jau tagad sīkā kaut kā komentēt arī. Jo es mēģinu aizķerties aiz tām atziņām, kas jums ir drusciņi jau, nu, drusciņi ir apzinātas. Un es vēlreiz paskaidroju un vēlreiz paskaidroju vārdus, teikumus, rādu šīs struktūras. Pirmajās lekcijās es tā skaisti runāju vispārīgi, bet šobrīd mēs jau ejam dziļumā. Lūk, kādi ir jūsu jautājumi un ierosinājumi? Man pašlaik ir sapulces tēzdēšana jau redzam ekrānā. Ja tur kas parādīsies, sapulces 16. Ir sākta, Nu, ierakstīšana sākta, tas viss te ir redzams, jā. Pašlaik man neviens jautājums nav radies. Un redziet, godīgi sakot, jau ir diezgan īpatnē situācija. Es jums ļoti nopietnas lietas stāstu. Nopietnas domas, ļoti nopietnas domas ar šīm lietām saistītās. Un tādā laikā izdomāt jautājumus, jums vienkārši, nu, to smadzenes nespēja tik intensīvi strādāt. Un varbūt tikai ir kādi jautājumi ierosinājumi, kas jums bija jau radušies pirms mēs šodien sākām mūsu tikšanos. Es drusciņ tā ievilku laiku, domāju, nu kāds tagad kaut ko uzrakstīs, lūdzu dariet to, bet ja nekas nav, jūs esat gudrinieki, tagad jūs zināt, ka Andrā Kulim jau te būs kāds jautājums man pašam, ko es jums uzdošu. Mans jautājums visiem šodien varētu būt, nu viņš jau ir šeit, saistībā atkal ar saziņas procesā lietoto vārdisko valodu. Vārdi apzīmē domas, un ja mēs domājam par domām, tad ar valodu mums ir jābūt visaugstākā mērā draugos. Un jautājums ir šāds. Kāpēc latviešu rakstnieks Sudrabu Edžus savas grāmatas Dullais Dauka varoni ir nosaucis par Dullo? Nu, pa Dievu es jums jautājumu uzdevu jau agrāk, jūs jau nobrinējāties. Nu, kā tā drīkst jautāt? Nu, kāpēc nedrīkst? Ļoti nopietnas jautājums, aprunājāmies. Bet ko jūs tagad teiktu? Redziet, nu, šeit ir, protams, specifika. Es varētu teikt arī, nu, tur attiecīgais krievu rakstnieks, attiecīgais citu tautību rakstnieks, nu, tāds un tāds savā grāmatā. Viņi visi faktiski līdzīgas situācijas ir aprakstījuši. Bet Sudraba Edžus ir savā grāmatiņā Dullais Dauka, nu, man šī grāmatiņa stāv plauktiņā. Es viņu arī bērnībā lasījis, protams, tādī laikā es tur to pieņēmu zināšanā, jā, Dullais Dauka, malacis, ļoti interesanti kaut kā, bet lai kaut ko izprastu, saprastu un vispār pievērstu uzmanību tam, ka tas puika ir Dulls, nu, protams, neprastiet no bērniem to visu, bet viņiem tiek iesvēta sēkla, Dullais Dauka. Un es parasti, ja jūs arī būs savi bērni, tad, ka viņi būs jums tādī vecumā, ka viņi lasīs šo grāmatu, aprunājieties ar viņiem. Kāpēc tas puika ir Dulls? Mēs varētu atkal tagad sākt par to spriest. Varbūt, ka kaut kas jums parādīsies. Jūs uzrakstiet Dulls tāpēc kā? Nu, jūs prāt. Varat uzrakstīt atbildes tagad. Labi. Bet es vēl piedāvāšu vēl vienu jautājumu, tāpēc, ka tur būs vieglāk man atbildēt, jo to es uzticēšu citiem atbildēt. Līdzāk uz šim jautājumam, ko es jums tagad uzdevu, ļoti interesants un reizē ļoti nopietns arī jautājums. Kas ir kopīgs analītiskās psiholoģijas skolas dibinātājam Karlam Jungam ar astroloģiju? Karls Jungs, jā, nu ir jau dzirdēts, jā, tāds psihologs ir, jā. Nu, ļoti cienījams vīrs, pagājušajā gadsimtā strādājis. Un astroloģija arī dzirdēts vārds. Izprasts? Nu, ej tu sazin. Bet kāds sakars? Jungam ar astroloģiju. Labi. Bet turpat būs vēl viens jautājums. Kāds sakars izglītojošajam zinātniskiem šim te pētījumam, šim te studiju kursam ar astroloģiju? Tāpēc, ka tāds vārds astroloģija. Es jums šodien tagad parādīšu vēl vienu interesantu žurnālu, sniedzot atbildu šo te jautājumu par Karlu Jungu. Nu, jūs sakaužat, nu, ko viņš te piepina kaut kādu astroloģiju? Astroloģija? Nu, jā, bet kas ir astroloģija? Nu, mīļādi cilvēki. Astroloģija arī ir ļoti interesanta scena, mācība par, nu, ko, par tāpat, par pasaules uzbūvi, par cilvēku likteņiem, dzīvi. Astroloģiskie horoskopi un tā tālāk. Tā, paldies Katrinīt, jautāji. Ļoti sen nav lasīts, bet cik atceros, viņš bija ļoti zinātkārs. Tev tūkstošreiz taisnība, malace. Bet, nu, visus zinātkāros jau laikam uzreiz pat dūlojiem nesauc. Vat, ļoti zinātkārs? Jā, varbūt gan. Ļoti zinātkārs. Tādēļ viņš atšķīrās no citiem un tika uzskatīts par dullu. Katrīna, ļoti laba atbilde. Ļoti laba atbilde. Ja runātu par mērķī šaušanu, tad es, nu, es teiktu tā, tu trāpīt devītniekā. Devītnieku un desmitnieku robežas jau. Paldies! Paldies! Labi, varbūt vēl kāda atbilde parādīsies. Bet laiks rita. Es tā drusiņu pagaidu atkal, varbūt kaut kas parādīsies. Bet es tomēr iešu solīt uz priekšu, jo domas, viss prasa, domāšana prasa laiku. Un ja jautājums tiek uzdots, nu nevar gribēt, kad uzreiz tur 5 minūšu laikā var kaut kā jautājumu noformulēt un uzreiz atbildēt. Bet vajag rosināt jūs uz domāšanu un lūk to es daru. Tāņa raksta, diemžēl nelasīju šo grāmatu, bet vārds dūls es asociēju ar dualitāti, ar apziņu. Ļoti interesanti, ļoti interesanta doma. Godīgs būt man, es tā pirmo reizi man šāda asociācija, es sastopu. Ļoti interesanti, Tāņa. Dūls, dūls. Vai tur pie valodniekiem jāgriežās? Dualitāte, ne, ziņ, no vārda dualitāte viņš būtu duāls. Duāls varbūt. Tā kā, es drusiņ tā, man grūti te piekomentēt. Bet tā ir ļoti interesanta atbilde. Es asociēju. Jā, kāpēc ne? Kāpēc ne? Kāpēc ne? Nu ko, labi. Nu, es iešu vienu solīti uz priekšu. Mana atbilde uz pirmo jautājumu. Redziet, jo mums ir tomēr jāsoļo uz priekšu. Bet mana loma ir visu laiku jums jūs urdīt, virzīt, bīdīt, rosināt. Es neko vairāk citu nevaru izdarīt. Es jau jums reiz teicu, es jūsu vietā varu jūsu vakariņas apēst fiziski. Jūs paliksiet ar tukšu vēdaru. Jums būs uzklāts galds, un es atnākšu un apēdīšu jūsu vakariņas. Bet es neko nevaru izdarīt jūsu galvās. Šīs domu pasaules veidošana, tas viss ir jūsu pašu ziņā, jūsu vietā es nevaru domāt. Bet nu, tas ir pilnīgi jau skaidrs. Es tikai lieku reiz atkal atgādinu. Tā, mana atbilde uz pirmo jautājumu. Cienījamais rakstnieks, vārdu dullais, lieto kā mākslinieckajam domu, izteiksmes veidam raksturīgu metaforu. Ir metaforas, ja? Kas tik viss nav mākslinieckajam domāšanas veidam raksturīgs. Tā ir kā metafora īpašai. Un tad jau tikai to, nu, ko tad viņš ir domājis? Un tas metaforisms ir jāpaskaidro, dullais. Jo vārds dullais dažreiz saka dulls, nu, tātad tāds, nu, bet katrā gadījumā pilnīgi pareizi Katrīnas teiktā. Viņš ir atšķirīgs, viņš ir ļoti atšķirīgs no citiem. Un šādus bieži vien sauc pa dulliem. Viņiem ir kaut kāds dullas domas galvā varbūt. To gan neviens nezinu un pa to nerunā. Bet pēc darbiem pa cilvēku saka, nu viņš taču ir dulls. Un lūk, viņš cienamais rakstnieks Sudra Beģis, viņš akcentēja daug kas domu domāšanas specifiku. Proti, dulais dauka demonstrēja izteiktu cēloņu seku sakarības veselā daļu kopsaistības apzināšanos un izmantošanu praksē. Briesmīgi gudrs, ka nu, viņš pats to nekad nevarētu teikt, un to es tikai tagad komentēju. Un mazi bērni lasot šo grāmatu, ja var tik gudri nerunās, nedomās. Bet man interesē šis psiholoģiskais moments. Tomēr, ko tas vārds nozīmē? Viņš spēja salikt no daļām veselo, kuru pirms tam pats bija samaitā, bija izanalizējis, proti, pa daļām sadalījis, un pēc tam atbilstošās daļas atkal salīdzis atpakaļ veselumā šuļ mašīnā. Grāmatā ir daudz dažādas interesantas epizodes. Bet un lai es daug, ka bija izjausis šuļ mašīnu, kad meistars nebija mājā, meistars atbrauc atpakaļ mājās, vai palaidņi puika ir sadalījis, izjaucis, zinātiski sakot, izanalizējis veselo sadalījis daļās. Ziet, ko interesanti. Nu, tātad šim viens normāls cilvēks ikdienā nerunā. Sadalīt kaut ko daļās, ka es analizēju. Bet dolais nav, ka izanalizēju šo mašīnu, sadalīju mašīnu daļās. Un mēs tās bija pārbies. Nu, tas ir darbarīgs. Puika ņem un izjauc šo mašīnu. Nu, cauri pagalam. Jauna šojumašīna droši vien ir dārga, grūti, dabojava, nu cauri, pagalā. Puika, nu viņš pavaidnis, ak, tu pavaidnis tāds. Bet citi cilvēki apkārt, viņš skatās, tas vairumam cilvēki nebūtu bijis pa spēkam salikt šīs daļas atpakaļ kopā. Jo dūlais dauka salika daļas kopā un šojumašīna strādāja. Šuva varbūt pat vēl labāk nekā pirms tam, ja vēl kaut kur eļļu pa vidi ielēja. Tāpēc dauka ir īpašs, ne tāds kā visi citi. Un tad lūk parādās tas vārdiņš duls. Nu, tas puika taču ir duls. Nu, bet ir tāds kādreiz teiciens, dulliem pieder pasauli. Nu, tur to dullam ir jāuzmanās, jo dullamam ir pozitīvais moments, ka tas dullums nenodara nekādu ļaunumu citiem cilvēkiem. Nu, bet dulli cilvēki ir arī, nu, dulli cilvēki, teiksim, nu, visādas nelaimes ir, teiksim, tāpēc šizofrēnija, nu, tur ar, tas jau ir kaut kā dullum paveic, bet tas ir ļoti cits pavisam tipu. Bet katrā redzamā dulls, tas ir kaut kas īpašs, ļoti atšķirīgs. Paldies, Katrīna, mēs, man liekas, esam tagad domu vedros. Esiet, un šeit ir maziem bērniem rotaļlieta. Redz, ko ir matrioška. Te ir viena matroška, te ir otra, te ir trešā. Iesim no vidējās matroškas uz augšu. Aha, šitā matroška ieiet tanī matroškā iekšā. Šī matroška ir lielāka, kaut kas augstāka. Šeit, bet šī matroška savukārt ir iekšā kaut kāda mazāka matroška. Kas tas ir? Ja mēs iesim uz augšu, no mazā, mazo liksim lielākā, un to lielāko vēl lielākā, tā ir sintēze. Un domas arī. Mazās domas veido lielu domu, un tās lielās domas jau veido ļoti lielu domu. Nu, jūs uztverāt ideju. Tā iešana uz augšu ir sintēze. Sadalīt. Sadalīt ir vienkārši paņem to lielo, saplēst to lelīti. Ah, kas ir iekšā? Oh, vēl viena matroška. Nu, to arī saplēšam. Tur atkal vēl viena ir iekšā. Bet atpakaļ salikt. Nu, es savām mazmētiņām visām trim, esmu speciāli savā laikā atvedu no Krievijas īstas, Krieva matrioškas, meistaru darinātas, Pēterburgā, Maskavā, kur pirktas, nevis ķīniešu ražotās. Un mēs spēlējāmies. Un es nokonstatēju, ka pietika man to ideju parādīt. Pēc tam viņas nekad vairs nekļūdījās. Viņas saprata, izprata savā bērna prātā, ka tur ir kaut kas iekšā. Un tam, kas tur ir iekšā, tam ir vēl kaut kas iekšā. Viņam nebija gudrie termini, gudrie vārdi pa analīzi, pa sintēzi. Bet tā taču ir intelektuālā rotaļlieta. Un tādas rotaļlietas nav tikai matrioška. Intelektuālās rotaļlietas ir arī daudz citas dažādas rotaļlietas. Tie visi ir lego klucīši. Tas viss veido cilvēka sistēmisko domāšanu, nevis augstskolas līmenī, bet bērnu dārza līmenī, un viņi strādā brīnišķīgi jau. Un jūs visi, kas esiet arī lego klucīšiem spēlējušies, un ar citām spēlietiņām spēlējušies, jūs šobrīd iegūstat tikai augstskolas līmenī tādu zinātnisku stāstījumu, zinātnisku aprakstu tam, ko jūs faktiski jau esat dzīvē sastapuši, bet tikai ne tādus vārdus, ar kuriem runā zinātnē, kuras lieto zinātnē. Nu, lūk, tas ir par šo jautājumu. Tā, tā pašlaik vairāk man nekas īpaši nav atbildēts, bet man interesanti. Jau kuro reizi man uzskrīt, un atkal Katrīna un Antaja, jūs šeit man ir daži aktīvie cilvēki tiešām, un jūs kolosāli tomēr mēs saprotamies. Paldies. Mēs neesam. Tā, pārējā citi visi arī domā, bet nu, vēl nepaspēju to tā tik labi pateikt. Un tagad pie šī otra jautājuma. Atbildēju uz otro jautājumu, ierosinu izlasīt virkni ļoti saturīgu rakstu plašsaziņas žurnālā praktiskā astroloģija. Redzēt, tāpēc es teicu, Ānraukuls šodien kaut ko par astroloģiju runā, un es tagad runāšu ļoti labvēlīgi par šo žurnālu. Kā tā drīkst runāt? Vai ja kā taisnu otrādi? Nu, sen jau vajadzēja tā runāt. Kā tur? Jā, jā, tikai jāsaprot, kas ir astroloģija. Lūk, un tas ir nu pat nesen. Pašlaik, es nezinu, vai parādījies jau jauns žurnāla izdevums, bet vasarā parādījās speciāli izlaidums, kurš saucās Izzini sevi. Es jums parādīšu nākamā bildītē, kāds tas žurnāls izskatās, varbūt, kad Narvastenos vēl to žurnālu var dabūt. Lūdzu, nenožēlojiet, es nezinu, vai viņš bija dārgs, vai īpaši, viņš nav no tiem dārgākiem žurnāliem, man liekas. Kaut gan, jā, tie ir planētas noslēpumi, laikam gan 4 eiro tomēr viņi tas maksā, bet tas ir to vērts. Bet jūsu izvēle. Jā, es drusiņi reklamēju neapšaubām, tāpēc, ka tā ir ļoti, ļoti labs žurnāls izdevies, ļoti labs. Tā. Un lūk, gribu izcelt Ingrīdas Indānes rakstu garīgās izaugsmes ceļš. Nu, te es tālāk vairs nekomentēšu, īpaši te viss ir uzrakstīts. Jāizlas, tas viss ir un jāapdomā. Pie reizes man atbild ir radniecīgais jautājums, kāds tam visam sakars šim te mūsu studiju kursam. Manuprāt, atbildi ir šāda. Izziņa, kā satikšanās ar nezināmo, ir sistēmiska un dialektiska. Un dialektika sevi ietver gan to zināmo, gan to nezināmo, gan zinātnisko, gan nezinātnisko. Un tāpēc, ja mēs arī runājam zinātniski par pasauli, mēs visu laiku redzam tur par blakus, nezināmo. Un šis nezināmais varbūt rīt kaut kas kļūst par zināmo pārvērtīsies, bet kaut kas varbūt arī nepārvērtīsies. Visu laiku ir dialektika, zināmais, nezināmais. Un tāpēc lūdzu, lūdzu, ikvienā žurnālā mēs varam atrast, ja tas žurnāls kaut kā tradicionāli kaut ko visu uzskata, tas ir nezinātnisks. Nē, 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 tur būs arī kaut kas zinātnisks. Un taisnu otrādi, arī zinātniskos rakstos, ja viņi nav tādi ārkārtīgi kristāli tīri zinātniski raksti, teorētiski, sevišķi jau matemātiski, nu, tur arī vienmēr var atrast ļoti interesantas atziņas, kuras dotā brīdī vismaz ir ļoti tālu no zinātnes. Bet to raksta zinātnieki. Nu, lūk. Un vēl. Šeit ir parādzīts, tāds izskatās ir žurnāls pēc vāka. Te ir par Jungu teikts, un Junga temperamenta tipi 4 ļoti interesanti ir saistīti ar senajiem laikiem, kad runāja par arī cilvēku tipiem dažādiem, un to astrologu pieraksta sev, ka tie tās jau ir astroloģiskās zināšanas senatnē, bet Jungs bija dišs zinātnieks. Un viņš paņēma labāko, ko var paņemt arī no jebkuras nezinātnes. Labāko. Jo nezinātne bieži vien ir tomēr saistīta ar apkārtējo pasauli. Tas nav zinātniski noformulēts, zinātniski pierādīts, pamatots. Bet tur tomēr ir kaut kas ir saistīts ar mūsu apkārtējo visumu. Jo visumā ir šī zināmā nezināmā daļa, un šīs abas daļas ir. Viņām ir jārēķinas ar abām šīm daļām. Tā, un labā pusītē ir izaugsmes ceļš. Šeit ir tā piramīda, redziet, arī kaut kas tāds jau redziet, kā mūsu studija kursā, mums arī šāda trapeces līnija. Lūk, šeit. Nu, bet to varam runāt tālāk. Lienīt, paldies, Lienīt! Manuprāt, kopīgais, ka Jungs astroloģija mēģina dažādos veidos traktoru izprast cilvēku, ka darbojas domāšana. Nu, ir dažādi veidi, kā skatīties uz pasauli. Oi, mālāce, Lienīt. Jā, var sakārto tā, var sakārto šitā. Jā, tieši tā. Astroloģijā ir noteikti kārtība. Tieši tā. Tieši tā. Jā, caur planētu novietojumu un tā tālāk. Jā. Daudz ko var saprast caur to planētu novietojumu. Daudz ko. Bet ļoti daudz ko arī var neizprast. Astroloģija nav visspēcīga. Bet nekas jau nav visspēcīgs. Zināt, nav visspēcīga. Nezinātne arī nav visspēcīga. Bet viņas labas pastāv. Visu cieņu, Lienīt, paldies. Nu, mēs esam lieliski pastrādājuši. Kolosāla atbilde bija uz pirmo jautājumu, un tikpat kolosāla vēl tavā atbilde uz otro jautājumu. Nu, lūk tā. Nu, un tagad raiti uz priekšu. Mums vēl ir atlicis laiks. Lūk, lai mēs tagad ieskatītos. Pēc tam jūs paši skatīsieties video lekciju un domāsiet atkal līdz. Man jau šī semināra nodarbībās, man drīz vai tas svarīgākais ir dot šo te atskatu. Nu, vispār rosināt atkal. Un tāpēc es te uzdotos jautājumus kaut ko komentēju. Bet es, protams, iezīmēšu arī to pašu būtiskāko, kas šī nedēļā ir jāstudē. Un proti, sistēmu mainība, lietu procesālās sistēmas. Un ejam uz priekšu. Mainība. Mainība visapkārt un mēs mainībā. Tāds ir cilvēks apzinātais visuma mūžības likums. Oi, kā skat, mūžības likums. Nu jā, mūš. Cilvēkam ir mūš. Jā? Cilvēks rodas, pastāv, aiziet. Visums? Pa visumu jau arī vismaz fiziķi saka, bija lielais sprādziens. Tad kaut kas sākās. Un tad tas visums pastāv. Un tad varbūt viņš atkal jūs bojā, bet nu, kaut kas jau atkal radīsies no jauna. Un tāpēc visums, nu, visums bieži vien saka, viņš ir bezgalīgs, viņš ir mūžīgs. Nu, tā ir vārdu lieto, bet tas ir ļoti nopietnes vārds, ko nozīmē vārds mūžība. Mūžība. Cilvēkam ir mūžība, bet cilvēks nav mūžīgs. Nu, labi, domājiet. Visapkārt un mēs mainībā. Nu, tā tas viss ir. Šeit ir vēlreiz sistēma īpašības parādītas. Sistēmu mainība ir sistēmas īpašību mainība, lūk, ko nozīmē mainība. Ja sistēma mainas, tas nozīmē, ka mainas sistēma īpašības. Un pat cik struktūras ir īpašība, visu sistēmu īpašība, tad mainās sistēmu struktūras. Kā mainās? Oi, daudz un dažādi mainās. Bet svarīgi ir šis vārdiņš – mainība. Un vārds mainība ir saistīts ar jēdzienu laiks, kamēr jēdziens par uzbūvi, ar telpu. Un telpā, lūk, arī mēs novērojam mainību. Lūk, telpa. Sanāk uz izrādes skatītāju zālē, telpa aizpildās. Pēc tam kāds aizskir uz garderobi, vēl izrādē nebeidzoties, parādās telpā tukšums, brīva vieta. Citreiz sanāk arī, it kā vairāk nekā tādī telpāja domāt sēdvietas, arī tā gadās, sevišķi tramvajos trolejbusos. Pietiek, tā ir ikdiena, bet ikdiena sevī nes lielās zinātniskās patiesības. Un to ikdienu vajag vērot, pētīt. Nu, tad tā ikdiena galīgi vairs nav garlaicīga, un dzīve kļūst, nu, arī galīgi nav vairs garlaicīga. Bet tā ir izvēles lieta. Var nodzīvot garlaicīgu dzīvi, tā ir izvēles lieta. Tikai lūdzu nevienā pēc tam par to nežēloties, jo tur stiprā mērā paši esat pie tā pielikuši savu roku. Domu domāšanas, kā doma pasaules sistēmiskās uzbūves un mainības hierarhisko struktūru apzināšana. Nu, ziniet, atkal visi tie vārdi tagad ir jau aprunāti, pārunāti. O, domāšana kā domu kārtošanas. Ir procesuāla sistēma. Domāšana ir domu kārtošana. Tā ir faktiski definīcija, kura ir izpaust tieši šo sistēmiskuma būtību domāšanas. Kārtošana, tas ir process kārtot. Mazā bērņa marsaka, nu paklau, tu sakārto savas mantiņas. Nu vajag sakārtot matus, saķemēsim matus. Nu, sakārtosim. Meitenes kārto lelles savas. Puika saka, ar mašīnām kārtojas. Nu tā taču ir dzīve. Un cilvēks domā. Domāš ir doma kārtošana. Un citiem vārdiem, lūk, gudri izrunājoties, zinātniski jau, tad filozofiski vārdi parādi. Procesuāla sistēma. Sistēma pirmkārt domāšana ir, bet ar mainību saistīta. Un ja kaut kas mainas, tad mēs runājam, ka ikviena mainība ir procesuāla sistēma. Un ikvienā mainībā, šī procesā, domāšanā, ir trīs lietas, labas lietas. Trialektika. Nav jau tikai dialektika, iņaņi. Ir arī trialektika. Un tad vēl būs tetra, penta un seksta. Nav tik vienkārši, bet visvienkāršākā ir dialektika. Bet domāšanā ir trialektika. Procesuāli. Cilvēks domās salīdzinot. Ko salīdzinot? To, ko viņš novēro. Tad viņš analizē, dulais daug izanalizēja šo mašīnu, paskatījās, kas lācītīm vēdrā. Tikai, diemžēl, mūsu bērndārzos, ļoti retos bērndārzos, māca bērniņiem pašiem veidot rotaļlietas. Jo tad, kad tu esi uzsintizējis rotaļlietu pats ar savām rokām, nu tad tu domā, nē, nedrīkst tā rotaļlieta tik vienkārši saplēst. Saplēst jau ir vienkārši. Bet redzi, radīt rotaļlietu, sintezēt, salikt no daļām veselo, tas ir baigi interesanti. Jā, bet tas prasīja laiku, pacietību. Nu redzi, salīdzināšana, analīze, sintēze. Trīs vārdi. Un bieži vien viss aizrauc tik ar analīzi, tāpēc, ka analīze ir daudz vienkāršāka operācija. Salīdzināšana, nu, tas ir kaut kur pilnīgi automātiski mums ir ielikts, jau ģenētiski. Un sintēze. Sintēze ir daudz, daudz grūtāka operācija, jo analizējot ir jāievēro, jāpamana kopsaistības, kādas ir. Un, ja tos kopsaistības tu pamani, tad pēc tam tu vari daļas atkal salikt atpakaļ veselovā. Dolēs Dauka izanalizē to šo mašīnu, paskatījās, kādas daļas ar... Un pēc tam, kad nu vajadzēs salikt to mašīnu atpakaļ kopā, jā, viņš atcerējās, kas ar ko ir iet kopā, un samontēja atpakaļ šo mašīnu. Nu, mēdrauk, nu, cik tas ir vienkārši? Un, man liekas, jūs jūtat sistēma teorijas, sistēmiskās domāšanas pamata atziņas par domāšanu. Ir tik vienkāršas, bet vienkāršība dažreiz ir ļoti, ļoti, ļoti tāda viltīga, liekas jau, ka ir vienkārši, bet, kas sāk iepazīties, tad ir divkārši, trīskārši, daudzkārši, un jūs esat parāpšies, ja jūs esat universitātes līmenī, jums tā bērnības vienkāršība, jau vairs nav īsti domāta. Jums ir jāpaskatās uz lietām. Tā vienkāršība jāierauga ir daudzveidībā, lietu daudzveidībā. Tā vienkāršība ir jāapzina, ka daudzām lietām ir kaut kas kopīgs. Un domāšanai, lūk, ir kopīgs tas, ko es jums šeit šī te domu kartē esmu uzrakstījis un pašlaik arī parādu. Nu, cik tas ir vienkārši? 1, 2, 3! Deju solis pat ir 1, 2, 3. Nu, kolosāli. Es jau esmu deju skolotājs, atceraties, es jums reiz teicu. Es jums mācu dejot. Mēs dejojam domu pasaulē. Mēs liekam pa soļiem kopā dažādas domas. Vienu domu, otru trešo domu rodās lielāka doma. Pēc tam vēl lielāka doma. Universitātes līmenī. Nu, piedodiet, te ir jābūt matroškai jau ar lielu domu. Te ir matroškas ar lielām galvām, domām. Jūs esat šī līmenī. Jā, grūti. Pacelties hierarhiski par vienu līmeni uz augšu vienmēr ir grūti. Pētergailī jākāp ir ar kājām lienītēm vienu stāvu, otru, trešo, ceturto. Nevis jāuzbrauc ar liftu augšā, tā jāapskatās uz Rīgu un teikt, es jau to visu zinu. Nē, nē, lēnītēm, soli pa solītim uz priekšu. Soli pa solītim. Izziņa apdoma rīcība, trīs solītis, zinu, trialektika. Mainības stāvokļi, mainības daudzveidība. Stāvokļi, mainības stāvokļi, stāvokļi iedzeds. Stāvēt stāvoklis. Nu, tā ir ikdiena, nu, mēs taču zinām, kas ir stāvēt. Apstājieties jūs. Savas domas apstājās. O, stāvoklis. Ja kāda doma netiek risināta pašlaik, tad tā doma ir apstādināta. Stāv. Bet domāšana ir process. Rodoties jaunām domām, nu, tur ir tie stāvokļi. Ir doma, kā saka, tāda vienā stāvoklī. Pēc tam tā doma ir attīstīta tālāk, ja ir cits stāvoklis tajā pašai domai. Nu, šeit ir, skatāties uz šo te domu kārtību. Pa to būs stāsts arī vēl pašā video lekcijā. Video lekcija jums jau ir, es jau esmu laikā viņu jau ielicis, jau attiecīgi šī Microsoft datu krātuvē. Tas jau tur ir pieejams, bet nu vakarā es ielikšu viņu arī visur, kur citur, kur vajadzēs. Tā kā, nu, ko var darīt? Es jums neko viegli dzīvi nevar piedāvāt studiju kursu laikā. Mēs esam universitātē. Man laimējās. Man bija apkārt ļoti interesanta studiju grupa, studenta grupa. Pasniedzēji. Man bija kolosāls filozofijas pasniedzējs Ernsts Karpovits. Nu, jums tas uzvārs neko neizsaka. Viņš bija sarkanais profesors. Bet viņš bija ķīmiķis pēc pamatizglītības. Bet viņš perfekti pārzināja klasisko vācu filozofiju. Šobrīd tas viss rietumu dzīvē. Oi, dieniņ, tur ir marksismus, leņinismus padaudz iekšā. Nu, mīļā cilvēki, nu, ja tu īsti nesaproti, kas tur īsti ir iekšā, tad ir filozofijā vācu klasiskajā, nu, tad labāk tur ir muti. Iepazīs, nu, tad redzēs, kādas tur ir vērtības. Man palaimējās. Man kolosāli palaimējās. Es lieku eksāmenu pie šī cienījumā profesora aspirantūrā. Un man bija pa Hegelu tieši jautājumi. Un es to eksāmenu noliku uz pirmo piegājienu, tāpēc, ka es pirms tam biju diezgan smagi arī gatavojies, tāpēc, ka man tas interesē. Un aspirantūrā man bija referāts par telpu un laiku. Aspirantūrā. Nu, protams, es biju augstskola pabeidzis, es jau nebiju vidusskolnieks. Tad, kad es ienācu augstskolā pēc vidusskolas, kāds tur telpu un laiks, es ienācu bez jēgas un saprašanas, kas ir matemātika. Bet no fizikas es kaut ko drusciņu zināju, un pēc tam man pieleca, kas ir fizmatika. Un jums arī pašlaik jums pieleca ļoti daudz, kas tāds, kas nebija vidusskolā. Es jūs apskaužu jaukt, bet es arī vēl esmu ļoti interesants pašpriekš sevis. Es ļoti daudz ko vēl uzzinu. Man arī nav garlaicīgi. Domāju par jums. Kā jums arī pastāstīt, palīdzēt. Labi, lecam vēl uz priekšu. Šeit par pētniecību. To mēs vēl runāsim speciāli. Nekovēšu tagad laiku, nestāstīšu tas sīkāk. Lūk, bet mainība, ka pēta apzina mainību kā tādu. Mēs var pētām mainību, kur sauc par domāšanu. Domu pasaulē mēs esam, un domu pasaulē domas mainās. Bija domas tā, atklāt jaunas domas, attīstās, tā mazām domām veidojas lielākas domas, tur visur ir vajadzīgi vārdi, no vārdiem veidot teikumus. Tas nav viegli. Ikdienā ar 3-4, pieturiet, ar bieži vien ar rupjiem, ikdienas vārdiem jau var visu dzīvi var nodzīvot. Es dienai padomju armijā, protams, es gan biju ļoti tādā elitārā, intelektuālā vienībā, nu, tur bērs raķetēm saistīts, viss tur, protams, nevar būt, bet tur, kur ir tās vienkāršie dienasti, tur ir daži 3, 4, 5, 6 baķvārdi krievu valodā, un ar tiem tur visu dzīvi varēja nokārtot. Vienkārši un skaidri. Bet tā situācija jau nav pilnvērtīgas dzīves situācija. Labi. Faktoloģija, kas kad kur kā notiek, aprakstīto, pēc tam, un tad ir cēlonība. Līdz cēlonībai paceļas jau stipri maz cilvēku. Kāpēc tas tad tur tā notiek? Kāpēc? Es jums šodien uzdevu jautājumu, kāpēc? Kāpēc sudra bežu sauca to puiku pat bolu? Kāpēc? Tā bija provokācija. Cēlonība. Fakts, ka puiki duls un vēl viss skaidrs. Bet kāpēc duls? Ko nozīmē vārds duls? Es tikai pievēršu jūsu uzmanību. Nu, šī gadījumā šādā piemērā, bet padomājiet par moderno psiholoģiju, palasiet Ingrīdas Indānas rakstu žurnālā Praktiskā astroloģija. Speciāli izlaidumā izzini sevi. Palasiet. Ļoti saturīgs raksts. Ļoti saturīgs. Tā. Vēl stūlīt uz priekšu. Nu, jau mums pamazām jānopaļojas. Kustība faktoloģija. Ja šeit paskatās, ja jums ir bijusi skolā daudz maz, nu, laba fizika un matemātika vidusskolā, un tādai būtu jābūt, tad lūk, šeit ir trīs stūrītes. Te ir laikasprīdze delta T. Laikasprīdī delta T ir kaut kāda sistēmas īpašība. A, apzīmēta ar A, ir izmainījusies. Trīs stūrītes nozīmē izmaiņa. Īpašības izmaiņa. Divi stāvokļi, sākums un beigas. Sākums ir šeit, kreisajā pusītē. Laika moments T0, un šeit ir laika moments TN, beigu moments. Un šī laika sprīdī mums attiecīgā īpašība izmainījās. Nu, ja mēs matemātiski izdalām vienu ar otru, tad mēs iegūstam to, ko sauc par ātrumu. Ir domāšanas ātrums, ir melošanas ātrums, ir ekonomiskās attīstības ātrums. Nu, fizikā mums jābūt ir tikai ķermeņa kustības ātrums, jā. Bet fizmatika ir filozofiska. Un ja mēs skolā iemācām, tikai tādas ļoti nu, vienkāršas praktiskas lietas. Jā, vienkāršam cilvēkam ar to pietiek. Bet mūsdien dzīvē, tiem cilvēkiem, kas tālāk ies uz augstu skolu un veiks daudz sarežģītākas dzīves darbības, nu, tur tas ir pamāz. Nu, tas nu tā. Tātad to es te stīkāk ar nestāstīšu. Tātad, faktoloģija, vienkārši determinēta mainība apraksts, jā, punktiņi, horizontāli guļ, stāvoklis nemainās, nemainība. Šeit, lineārā mainība, tie punktiņi, katrs punktiņš ir stāvoklis. Stāvokļi viss tā skaisti guļās uz līnijas, taisnas līnijas, lineārs taisnas. Lūk, šādi te. Tā līnija var iet stāvāk, lēzenāk, tā jau ir kā tāda mainība. Bet tie ir tie vienkāršākie gadījumi. Fizikā taisa fizikas laboratorijas darbs eksperimentiņš. Nu, mīļie cilvēki, bet ekonomikā tas notiek tas pats. Tev garastāvoklis var, tas garastāvoklis var būt tāds, ka viņš nemainās. Tu visu laiku esi, nu, tāds kāds esi. Nu, bet jau tas garastāvoklis var uzlaboties, ja viņš iet uz augšu. Augšā, teiksim, būtu tas labākais, bet var jau tikpat labi tas garastāvoklis iet uz leju arī. Tas visas ir mainības. Ko tu anroku pa garastāvokli runā? Tu taču esi fiziķis, fizmats. Nu, nekā, es esmu ne tikai fizmats. Es drusim plašāk esmu skatījies uz pasauli. Un tieši aģitēju arī jūs paskatīties plašāk. Iznākt no savas tās šaurās, tradicionālās tās pasaules skatīju mainas. Un tieši to Ingrīda Indāne uzsver savā te rakstā. Par personas attīstību. Tas nav nekas jauns. Tikai, diemžēl, mūsu cilvēki, mūsu arī augstskolās, nu, par to tam nepievēršu nepieciešamo vajadzīgo uzmanību. Tā. Vienkāršāko varbūtisko, jeb gadījumu raksturu mainību apraksts, sadalījumu funkcijas, histogrammas, Tam visam jau jābūt būtu bijis skolā. Ne detaļām, bet izpratnē jābūt. Par gadījuma rakstura mainībām. Nu, tad ir tādas funkcijas, tur normālais sadalījums, tādas funkcijas, matemātiskās redzku formulas uzrakstīt. Nu, tā formula nemaz nav briesmīga. Nu, jā, tur ir eksponenta funkcija. Bet, ja eksponenta funkcija ir briesmīga, nu, ja cilvēks saka, ka viņam no tas, ka tas ir kaut kas super briesmīgs, nu, tad stop, tad par šādiem jautājumiem ar viņu runāt nevajag, viņš tam nav gatavs. Mainība cēlonība. Cik vienkārši? Izlasiet to tā mierīgi. Tas ir ļoti nopietns jautājums, tur ir jāiet sīkāk klāt. Nu, klausieties video lekciju. Mums ir iedarbības avots un iedarbības uztvērējs, dialektika. Es esmu te, tu esi tur. Es uz tevi iedarbojos, he? Un tu iedarbojies atpakaļ uz mani. Mīļ iedarbība. Lūk, visu sistēmu īpašību, mainību cēlonis ir visa kopsaistība. Tad, kad mēs ņemamies sīkāk zinātniski, mēs sakam, kopsaistība tā ir mīļ iedarbība. Nu, tas taču te ir acīm redzams, saprotams. Viens ķermenis, viena lieta iedarbojas uz otru, un tā otra iedarbojas atpakaļ uz pirmo. Bet ir taču ļoti daudzas lietas visumā. Un viņas visas savstarpēji mīļ iedarbojas. Tas viss kopumā ir ļoti, ļoti sarežģīti, un zinātne ir apzinājusi tikai vienkāršākās situācijas, tikai vienkāršākās. Un zinātnieki ļoti bieži saka, es nezinu, bet nezinātnieki saka, es gan visu zinu, tas viss ir tik vienkārši. Nu, redziet, domājat paši, kas ir vienkārši, kas nav vienkārši, kas kur un kā. Un cēloņu seku sakarības, jā, vertikālās un horizontālās, abos gadījumos ir cēloņu seku sakarības, vertikālās un horizontālās. Turpinājumā mūsu sadarbības 7. Nedēļā mēs aplūkosim sistēmu attīstību, sistēmas pastāvmainība, rodas attīstās izzūd. Parasti mēs bieži vien runājam tikai par attīstību. Angļu valodā development, krievu valodā razvītie, kolosāli vārdi. Bet ir jāskatās plašāk, jo mainība sevi ietver arī. Lai kaut kas attīstītos, tam, kas attīstās, vispirms ir jārodas. Nu, un kad tā attīstība, nu, cik tad ilgi viņi iet? Nu, beigās tas, kas ir attīstījies, tas ir pēc tam izzūd. Nu, pa cilvēkiem ir skaidrs, cilvēks piedzimst, dzīvo un aiziet. Nu, ikdienā saka, arī nomirst. Nepatīk kaut kas šeit. Nu, tā ir jūsu problēma. Tā ir iekārtot daba. Dabas māte, tā ir iekārtot. Uz tikšanos attālinātajā tiešsaistē 20. oktobrī. Tā būs nākamā mūsu nedēļa, un visas šīs nedēļas, mīļie draugi, ir ārkārtīgi piesātinātas. Nekā nevar darīt. Mēs nezinām joku šeit, mēs runājam par ļoti nopietnām problēmām, un šī te mūsu studiju kursa pirmās daļas, otrā nodaļa ir kodola daļa visam studiju kursam. Un to es daru tagad, kamēr jūs vēl esat daudz maz svaigi. Tikai viens mēnesis. Un tagad es jums dodu pamatīgu slodzi. Protams, cik jūs varat paņemt tarat, būs jau labi. Tikai lūdzu, es labi saprotu, ka jums nav viegli. Bet pēc tam decembris jau būs vieglāks, jo mēs jau liksim lietā visas tās atziņas, kuras mēs būsim sastrādājuši septembrī un oktobrī. Decembrī būs vieglāk, jo es labi zinu, jums ir visi citi priekšmeti arī vēl. Un sesijā, nu, uzrakstiet jau to pietjumu pārskatu 22. datumā, 22. novembrī ir jau jābūt gatavam mēlnmateriālam. Kievats, pirmā daļa, otrā daļa. Ja tas tā būs, nu, jūs vienkārši būsiet padarījuši to, kas jums ir jāpadara, un nesatraucaties. Jūs esat malači, jūs varat to izdarīt, lūdzu strādājiet. Vēlreiz uz tikšanos attālinātajā tiešsaistē 20. oktobrī.